кутман таң, азаттык 20-февральдагы таңкы уктурууларын баштайт. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Кесиптештерим кеңири токтоло турган баяндардан кыскача топтомо. Жетекчиси 12 жылга кесилген Ихсан кооперативинин кийинки жагдайы эми кандай болот? Үй алып үлүшчү болгондор мүлкүн кайтарып береби? Акчасынан кол жууп калгандарга каражатты кайра берилеби?
Буга чейин кооператив менчигине эмес, сатып алган мүчөлөр менчигине өткөрүлүп берип калган да. Бул дагы чоң мындай ката кетирилген. Ошондуктан бул кайра мыйзамдуу жолго түшүүсү өтө үдөмөт болду.
Польшанын Познань шаарында кыргызстандык мигрант келин ымыркайы менен кризистик борбордо жашап жатат. Ал бир ай мурун Европада көз жарган.
Жашообуз болбой. Визам чыккандан келер. Эки балам бар, чоң балдарым ал, бул үчүнчүсү.
Андан сырткары жерине түрмөгүбүздө кыргызстандык геологтордун азыркы абалы, жаңыртылбаган жабдыктары тууралуу сөз кылабыз.
Кыргызстанда деле өзүнчө геология министрлиги болгон. Геологтор азайып кетти, көбүнчө адистер башка өлкөлөргө кетип калды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө мына 30 жылдан аштык. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен бир да жаңы кембалык таба элекпиз.
Ал эми Данисте берүүсүндө Бангладеш, Пакистан жана башка түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү Бишкекке келген эмгек мигранттарынын Кыргызстандагы турмушу тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. 20-февралдын жаңылыктарынан Рахат Кеңешовадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети бийлик сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи жолу күн тартибинен алып салды кече. Буга тиешелүү министрлердин жыйынга барбаганы себеп болду. Буга чейин айрым тармактык комитеттер дагы документти караган эмес, эл аралык жана жергиликтүү уюмдар долбоор сөз эркиндигин чектей турганын эскертип жатышат. Өкмөт аны четке кагып келет. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кечээ кол коюлду. Документти Жогорку Кеңеш былтыр 27 декабрда кабыл алган мыйзамды министрлер кабинети сунуштаган. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда юстиция министри Аяз Байетов шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн баскан турганын көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет деп түшүндүргөн. Мындай билерик тагылган адамдын кайда жүргөнү аныкталып, кайсы бир аймактарга баруусун чектейт. Байетовтун айтымында 2022 жылы Кыргызстанда тергөөчүлөр бөгөт чарасы маселесин кароодо сотко 7407 шектүүнү камакка алуу, 500'ün үй камагына жана 41'ин чет жака чыкпоо тууралуу тилгат менен кое берүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Ошентип үй камагы жана тилгат бардык өтүнүчтөрдүн 5%га жетпегенин түзгөн. Бишкек шаардык соту кечээ 19 февралда 24 KG агенттигинин апелляциялык арызын карап, райондук соттун токтомун күчүндө калтырды. Судьялар тергөөчүнүн аракетинде мыйзамсыз иш жок деп таап, сайттын адвокатынын өтүнүчүн четке каккан. 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 24 KG агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, мөөр басып кеткен. Ошол эле күнү агенттиктин директору жана башкы редакторлору суракка алынган. Иш кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылган такта элек. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Йемен хусилерине каршы деңиз операциясына кошулуу тууралуу акыркы чечимин кабыл алышканын кечээ Евроньюз билдирди. Бул чечимге ылайык европалык өлкөлөрдүн аскердик кемелери Кызыл деңизге жөнөтүлөт. Ал жактан хусилердин соода кемелерине жасалып жаткан чабуулдарына каршы күрөшөт жана кеме кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга катышат. Кызыл деңизге өзүнүн кемелерин жөнөтүүгө бүгүнкү күнгө карата Германия, Франция, Италия жана Бельгия өлкөлөрү макул болушту. Еврокомиссия башчысы Урсула фон дер Ляйен бул чечим кризиске каршы жооп гана эмес, Евробиримдиктин деңиздеги ишмердүүлүгүн бекемдөөгө, европалык кызыкчылыктарды коргоого карай жасалган кадам дагы деп белгиледи. Кызыл деңиздеги кеме кыймылын коргоо боюнча европалык миссияны түзүү 16 январда алдын ала макулдашылган. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн аскерлери Баб эль-Мандеп кысыгында буга чейин иштеп жаткан АКШнын жана Улуу Британиянын аскердик деңиз күчтөрү менен тыгыз кызматташтыкта иштей турган аны белгиледи. белгиленген. Аймактагы Йемен өлкөсүнүн түндүк бөлүгүн, анын жээгин хусилердин исламга жамынган Ансар Алла радикал тобу көзөмөлдөйт. Топ түзгөн өкмөттү дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү тааныган эмес. Былтыр жыл соңунда хусилер Израилдин АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобуна каршы согушунда аталган топту колдой турганын, Хамастын катарында согуш шаарын жарыялашкан жана Кызыл деңиздеги соода кемелерин аткылай башташкан. Адистердин айтымында алардын чабуулуна Израилге тиешеси жок кемелер жана танкерлер кабылууда. Кызыл деңиз жана Баб эль-Мандеб кысыгы аркылуу дүйнөдөгү соода кеме кыймылынын 12%, контейнер менен жүк ташуунун 30% өтөт. Хусилердин чабуулдарынан кийин аталган аймак аркылуу кеме менен жүк ташыган компаниялардын көбү башка жолдорду тандай башташкандыктан баалар кыйла көтөрүлгөн. Казакстан Өзбекстан менен соода жүгүртүү көлөмүн жогорулатып 4 миллиард доллардан 10 миллиардга чейин жеткирүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу кечээ 19 февралда Астанада Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов менен жолугушуунун соңунда Казакстандын башкы дипломаты Мурат Нуртлеу билдирди. Кийинки максаттарыбыздын бири товар жүгүртүүнү азыркы жетишкен динамиканы үзгүлтүгө учуратпастан 10 миллиард долларга чейин жеткирүү, казак өзбек чек арасындагы эл аралык өнөр жай кооперация борборун ишке киргизүү товар жүгүртүүнү өркүндөтө алат, деди Нуртлеу. Ал Казакстанда 500 миңдей өзбек, Өзбекстанда 800 миңге жакын казак бар экенин айтып, аларды эки өлкөнү байланыштырып турган алтын көпүрө деп атады. Өзбек министринин Казакстанга сапары Алматыда Каракалпак укук коргоочусу Акылбек Муратов кармалган учурга туш келип отурат. Түркмөнстанда сүннөткө отургузулгандан кийин чарчап калган 5 жашар бала боюнча териштирүү жүрүп жатканын кечээ 19 февралда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы билдирди. Окуя Балкан вилаятындагы Кызыл Арбат аймагында ушул айдын башында болгону, азыр соттук териштирүү жүрүп жатканы кабарланды. Парав фермердик бирикмесинин райондук ооруканасынын дарыгери сасык тумоолоп жаткан балага сүннөт ырымын үйүнө барып жасаганы, кесилген жердин каны токтобой наристе ооруканага жетпей чарчап калганы маалымдалды. Бул окуядан кийин жергиликтүү бийлик сүннөткө үйдөн отургузууга жол бербөө чараларын күчөтүү, дарыгерлерден андай ишке барбоо тууралуу тил кат алып, эгер убадасын буза турган болсо кылмыш жообуна тартыларын эскертип жатышат. Медицина кызматкерлеринин айтымында азыр сасык тумоологон 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар көп катталууда, айрымдарынын абалы оорлоп пневмония болгондор, чарчап калгандар дагы бар. Бала сүннөткө толук айыккандан кийин гана үй шартында эмес медициналык жайда отургузулушу шарт экени эскертилүүдө. Түркмөнстанда адатта балдарды 3, 5 жана 7 жаш курагында жазында же күзүндө сүннөткө отургузушат. Медициналык жайда мындай кызмат кымбатыраак болгондуктан көпчүлүк ата-энелер үй шартында жасатууга аракет кылышат. Ооруканада расмий баа 50 манат болгону менен дарыгердин колуна дээрлик 2,500 манат карматуу зарыл экени айтылууда.
Рахмат, 20-февралдын негизги жаңылыктары менен микрофондо Рахат Кеңешова болду, берүүбүздү улантабыз. 19 февралда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде парламенттин 2023 жылдын 18 январындагы Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тил жана тил саясатынын маселелери жөнүндө токтомунун аткарылышы каралды. Былтыр июль айында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ага ылайык мамлекеттик кызматкерлерге талап күчөгөн. Жыйында жарым жыл ичинде мыйзамдын аткарылышынын оош кыйыштары талданды. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев жарым жылда бир катар жылыстар байкалгандыгын белгилеп, ошол эле маалда кыргыз тилин колдонуу жагынан мамлекеттик органдарда жагдай бир кылка эместигин айтты. Анын пикиринде мыйзамды аткаруу жагынан Жогорку Кеңеш алдыда болсо, Коргоо министрлиги тескерисинче артка кеткен.
Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы 9% өстү былтырга караганда кыргыз тилинде, бирок дагы эле сезилерлик түрдө боло элек деп айтышка туура келет, анткени 53%. Бул жерде абсолюттуу көрсөткүч албетте Жогорку Кеңешке таандык, 82% мамлекеттик тилде иш кагаздардын жүргүзүлүшү. Тилекке каршы Жогорку сот караңыздар 42%, оор эки жашыл мамыча 2 жылдын ортосундагы өсүш салыштырмалуу 22%. Тилекке каршы Коргоо министрлигинин өзүнүн өзгөчөлүгү -2% өсүш жок болуп атат да, жашыруун документтердин эсебинен.
2023 жылдын 18 январында парламент Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тил жана тил саясатынын маселелери жөнүндө токтомго кабыл алган. Осмоналиев токтомдо бир катар милдеттер коюлганын, абалдын жакшырышына былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров тарабынан мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлганы чоң түрткү бергендигин белгиледи. мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздарынын милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүшү, эл алдындагы расмий иш чараларда мамлекеттик тилдин колдонулушу күчөтүлгөн болчу. Социалдык саясат комитетинде талап күчөтүлгөнү менен мамлекет тарабынан кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн комплекстүү иш чаралардын зарылдыгы айтылды. Депутат Айда Исатбек кызы эки баласы бардыгын, аларды кыргызча сүйлөтүүгө аракет жасап, Бишкектен сапаттуу кыргыз тилиндеги бала бакча издеп кыйналгандыгын ортого салды.
Биз кыргызча бала бакча издесек, тилекке каршы ошондо бала бакчалар жок. Кыргыз тилин биз ошо милдеттүү түрүндө киргизип атсак, соответственно биз деген комплексте подход кылышыбыз керек деген. Анан мен дагы айтат элем, мен сизди колдойм, поэтапно киргизүү деген туура эле. Балким биз мыйзамды кабыл атканда жакшыраак тереңирээк ойлонуп анан кабыл алганга барышыбыз керек эле. Биз унутпайлык да, биздин өлкөбүздө мынакей бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100 ашык башка улуттар дагы бар, 100 ашык
деген пикирин ортого салды Айда Исатбек кызы. Каныбек Осмоналиев кичинекей балдарга арналып биринчи ирет казынадан акча бөлүнүп, балдар үчүн Козулар жана Сыйкырдуу Калем деген эки мультфильм тартылгандыгын айтты.
Мультфильмдер тартуу мынакей 22 жылы 8 миллион сом бөлүндү, эки мультфильм тарттык. 23 жылы 23 миллион атайын кабминдин токтому менен. Козулар 16 сериялуу мультфильм, 2 жаштан 6 жашка чейин жогору. Анан кийин Сыйкырдуу Калем деген 6 жаштан жогору 7 серия.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Элмурза Сатыбалдиев балдарына өз маалында кыргыз тилин үйрөтө албай калганын, алар анын айынан мамлекеттик кызматтарда иштей албай жатканын, кыргыз тилин билүү талаптарын өтө чапчаңдык менен эмес, акырындап турмушка киргизүүнү туура деп эсептеэрин айтты.
Быйылкы 11-нчи классты бүтүп аткандар, сен кыргыз тесттери сертификат алып кел десек, бир аз туура эмес болуп калгыдай да. Себеп деген азыр мен окууга өтөм, мен жогорку окуу билим алышым керек деген балдар мына болбо деген азыр бүтүрүүчүлөрдү сындырабыз. Анан эң негизгиси айтып коеюн, баягы Б1, Б2 дегендерди силер жесткий срокко койбогула. Кыйындар, билим алгандар, интеллигенция деп коеюн, баардыгы орус тили менен чоңоюп окуп ошо билим алып келген, азыр аларды качырып беребизби? Мамлекеттик жумушта баштапкы тепкичте окуп жүргөн балдарды мамлекеттик жумуштан сууруп алдым мен. Айттым, сен чоңойбойсуң, себеп дегенде сен тил билишиң керек. Улуну милдеттүү катары койдум. Айттым, бир жыл силерге, эки жыл үйрөнгүлө, анан кайтып конкурска тапшырып көргүлө, өтсөңөр иштейсиңер
деген пикирин ортого салды депутат Элмурза Сатыбалдиев. 7 февралда Билим берүү жана илим министрлиги өз буйругу менен жогорку окуу жайларына өтүүнү каалаган абитуриенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшыруусун киргизген. Социалдык комитетте бул демилге дагы талкууга алынып, ага билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева түшүндүрмө берип, бул жарлык мыйзамдын талаптарын ишке ашыруу максатында гана кабыл алынганын, анын өлкөдөгү башка тилдерге каршылыгы жоктугун айтты.
Бүтүрүүчү класстарга эч кандай дискриминациялык негизи жана мааниси дагы жок. Бар болгону ошол диагностикалык баалоо катары жүргүзүлөт. Бизде кыргыз тилинде, орус тилинде жана башка тилде окуган мектептерде баардык кыргыз тили берилип атат. Бүгүнкү күнү кыргыз тил берүүнүн жакшыртуу максатында биз ошону аныктайбыз. Тесттин жыйынтыгы жогорку окуу жайга тапшырганга эч кандай таасир бербейт. Бир тилге же болбосо башка тилге таптакыр каршы коюу мүмкүнчүлүгү жок. Биз бул жерде мугалимдердин, мектептердин жана ошондой эле окуу методикалык комплексинин деңгээлин кандай деңгээлде сапаттуу болуп жаткандыгын аныктап, анан андан ары министрлик чечим кабыл алууга багытталат
деген пикирин ортого салды министр Доктургүл Кендирбаева. Каныбек Осмоналиев былтыр 17 июлда кабыл алынган мыйзамда башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында мамлекеттик тил боюнча экзамендер каралгандыгын белгилеп, мектеп окуучулары класстан класска экзамендин жыйынтыгы менен гана көчөрүү каралгандыгын белгиледи.
Мен башында эле айтып коеюн, бул берене, урматтуу депутаттар, 1989 жылы кабыл алынган. Бирок такыр баа ачылбай койду да ушул беренен. 32 жана жазуу түрүндө деп жазылып турат. Класстан класска көчүрүү. Тест деген жери жок ал жерде. Аны предметтик мугалим өзү эле уюштуруп коет. 5-чи класс болобу, 4-чү класс болобу.
Ошол эле маалда министр Доктургүл Кендирбаева антип дароо класстан класска көчүрүүнү кыргыз тили боюнча экзамендин жыйынтыгы менен милдеттүү түрдө ишке ашыруу коомчулукта көп суроолорду жаратаарын белгиледи. Ошентип депутаттар мамлекеттик тил боюнча экзамен жана тест маселеси боюнча ача пикирде калышты. Жыйынтыгында комитет бул маселени жогорку кеңештин жыйынына алып чыгып, ошол жерден чекит коюлу деген бүтүмгө келишти. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан улантабыз. Өткөн апта соңунда Бишкектин 1-май райондук соту Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башчысы Акинай Бекмурзаеваны 12 жылга, кооперативдин дагы бир кызматкери Эрмат Абылкасымовду 11 жылга кесип, сот залынан камакка алды. Бул кооператив жабырлануучуларга 701 миллион сом чыгым келтирген. Үлүшчүлөрдүн акчасы кантип кайтарылат? Кооперативдин кийинки жагдайы кандай болот? Ушундай суроо салгандар көп болууда, биз дагы жооп издеп көрдүк. Ихсан кооперативине акчасын салып жейүүдөн же каражаттан жок калдым деген Бишкектин тургуну 2021 жылы 18 миң долларын батир сатып алуу үчүн бергенин айтууда. Ал өз ысымын ачык айткысы келген жок. Алгач кооператив тууралуу интернеттеги жарнамалардан уккан. Айтылган убагында батир сатып ала албай калганда алданганын билгенин айтып жатат. Ал дагы каражатын кайра кайтарып алуу максатында ондогон үлүшчүлөрдүн катарында милицияга арызданып, сот чечимин күткөн. Бирок чечимден кийин эми кандай болот деген суроого такалганын айтууда.
Албетте өзүмдү миң жолу урушуп, миң жолу сороттум. Мен акчасын топтосун деп аяп атенем, уулум менен кызымды карап берип жатышкам. Мына үйлүү болом, мына балдарым менен барып баправ жашайм деп канча кыялдандым. Арыз жазып Акинай Бекмурзаева камалгандан кийин ар бир соттук отурумга барып аттык. Чечим чыккача улам бирөө арызын кайтарып ал, жазба деп атышты. Дагы бирөө келип, мага жазганың туура болду, эми акчаңды кайтарып берет дешти. Айтор, өз билимиң жок болсо ошентип эрчиме болот экенсиң да. Азыр аны сот 12 жылга кескени менен биздин акчаларды ким кайтарып, кайтарар тууралуу маалымат жок. Түшүндүргөн бир да адам жок калдык да.
Деди Ихсан кооперативине үлүшчү болуп кирип, атын атагысы келбеген каарман. Кооперативдин расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, мекеме ачылып, иш алып баштагандан бери 3,5 миң кардар үйлүү унаалы болгон. Бирок ошол эле маалда убагында турак жай алып бере албай калганын айткан үлүшчүлөрдөн укук коргоо органдарына миңге чукул арыз түшкөн. Алсак, Ихсандын Бишкектеги кеңсесине 400 ашык факты боюнча арыз түшүп, жабырлануучуларга келтирилген чыгым 425 миллион сом деп эсептелген. Кооперативдин Оштогу кеңсесине 330 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 276 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилгени аныкталган. Жалпы чыгым 701 миллион сомдон ашкан. 11 жылга кесилген кооперативдин кызматкери Эрмат Абылкасымовдун адвокаты Нурсултан Утигенов менен байланышканыбызда, ал Абылкасымов өзүнө тагылган айыптар менен макул эместигин жана шаардык сотко да таанууга камданып жатканын билдирди.
Мой клиент полностью не согласен.
Ал жерде ишенип берилген мүлктү коротуу болгон эмес. Биз соттун чечимине макул эмеспиз. Ошондуктан арыз менен кайрылууну көздөп жатабыз. Тергөөнүн маалыматын алайык, азыр камакта турган Ихсан кооперативине тиешелүү 2000ден ашык мүлк жана 100 миллион сом бар. Ал каражат күндөн күнгө көбөйүп келатат. Бул жерде эч кандай мыйзамсыз аракеттер болгон эмес.
Ал арада адвокат Акылбек Жамалбек уулу да анын жактоосундагы Акинай Бекмурзаеванын күнөөсү жок экенин, арестте турган мүлк жана каражат үлүшчүлөрдүн каражатын кайтарып берүүгө жетерин Азаттыкка билдирүүдө.
Жок, албетте макул эмес. Ал боюнча эми экинчи инстанцияда кайра каралат иш. Ал боюнча кененирээк маалымат беребиз да. Тергөө боюнча бизге маалым, бирок соттук актыда кандай көрсөтүлдү, азыр бизге маалым эмес. Тергөө боюнча 2000ге жакын кыймылсыз мүлк арестке коюлган. Каражаттагы азыр так суммасын айта албайбыз, анткени убакыт өткөн сайын сумма чогулуп атат. Сотко отурумда сот аткаруучулардын берген маалыматы боюнча 100 миллиондон ашык акча бар счетточу. Бул эми кыскача айтканда присвоение растрата жок, бардык акчанын орду эсеби бар,
деди камакта отурган Акинай Бекмурзаеванын адвокаты Акылбек Жамалбек уулу. Каржы маселелери боюнча эксперт Best Way Элет турак жай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Кубанч Ороев Ихсан кооперативине байланыштуу соттун чечимин ишке ашыруу кыйын болот деп эсептейт.
Бул жерде эң чоң мүчүлүштүк иш кагаздарды жүргүзүүдө болгон. Эгерде бухгалтериясы иш кагаздарды жүргүзүү бардыгы так болгон болсо, жана ошо мыйзамда көрсөтүлгөн жоболордун негизинде иштеген болсам да, мүлктүн баардыгы ошо кооперативдин өзүндө капталып турмак, төлгөн акчанын баардыгы ошо кооперативдин счетунда болмок да. Анан ошондо эч кандай проблема болмогон эмес. Ошо кооперативдин мүчөлөрү жалпы жыйын өткөрүп эле, ошол жерден башчыларды шайлап, кеңешин шайлап, бир иретке келтирип турганан кийин татып маселени чечип салса болмок да. Эми бүгүнкү күндө албетте бул ыктыятуу бирикме болгондуктан, мисалы сот ошончо эменин баардыгын кандай механизм менен ишке ашырат, мен элестете албайм биринчиден да. Айтор негизинен башынан катанын баардыгы ошо башынан кооператив түзүлүп атканда кеткен да. Ошондуктан бул кайра мыйзамдуу жолго түшүүсү өтө күдөмөт болду көрүнүп атат да бул жердечи.
Экономист тергөө ишти сотко өткөрөрдүн алдында ушул маселеге көңүл буруп такташы керек эле деген пикирин кошумчалады.
Албетте мындай чоң эме бар да, риск деп коебузбу, тобокелдик бар да ушундай чечимге калышына, анткени бирдиктүү чечим болбой калышы мүмкүн да бул жердечи. Ошол эле кооперативдер жөнүндө мыйзамда ликвидация деген бар да. Ликвидация деген ошо кооператив чечим чыгарат, кооперативдин мүлкүн сатып туруп, ким канча пай төксө ошонун баардыгын бөлүштүрүп бериш керек депчи. Ошончо сабактылык менен иштелген да,
деп айтты каржы маселелери боюнча эксперт Кубанч Чороев. Азыр бул кооперативдин Бишкектеги эки жана аймактардагы кеңселери жабык турат, ал эми социалдык тармактардагы баракчалары, расмий сайты иштетилбей, байланыш телефондору өчүк турганына жарым жылдан ашты. Иксандын инстаграмдагы расмий баракчасына 2021 жылы жарыяланган маалыматка ылайык, кооператив өз ишмердигин баштаган 2020 жылдан бери мекемеге 10 000 киши акчасын салып, 3,5 000 киши турак жайлуу болгон. Акчасын кайтарып алуу үчүн арызданган 1400 кишинин арасынан 100 каражатын кайтарып алган. Кыргызстанда башка да турак жай кооперативдерине нааразы болгон бир нече акциялар өткөн. Аларда уюмдарга миллиондогон акча салып, соңунда үй же башка мүлктөрдү ала албай калышканына даттанган. Ички иштер министрлиги 2023 жылдын сентябрь айына карата Кыргызстанда жалпы 12 турак жай кооперативинин ишине байланыштуу 954 кылмыш иши тергелгенин, анын 604 соттук кароого жөнөтүлүп, 168 токтотулганын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Дүйшөмбүдө орус аскерлери Украинанын Авдеевка шаарындагы ири химиялык заводду толугу менен өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Муну менен алар бул багыттагы ийгилигин бекемдөөгө жетишти. Орусия коңшу өлкөсүнө каршы согуш баштаганынын 2 жылдык алдында Украин куралдуу күчтөрү таш талканы чыккан шаарды калтырып кеткен. Ал тапта Донецк облустук прокуратурасы Авдеевкада куралсыз украиналык согуш туткундарын өлтүрүшкөн деген ыктымалдыкты текшере баштады. Прагадан Айнура Жекше кызынын баянын уксак.
Советтер Союзу учурунда курулган ири коксохимиялык завод Авдеевка шаарынын четинде орун алган. Донецк облусундагы бул шаар үчүн кармаш согуш башталгандан бери дээрлик 2 жылдай жүрүп, бир нече ай мурун салгылашуулар курчуган. 17 февралга караган түнү Украин куралдуу күчтөрүнүн жетекчилери аскердик бөлүктөр ал жерден чыгып кеткенин билдирип, муну жоокерлердин өмүрлөрүн сактап калуу, алардын курчоодо калбашы үчүн көрүлгөн кадам деп түшүндүрүшкөн. Украин армиясынын башкы командачысы Александр Сырский аскерлер артыкчылыктуу позицияларга которууларын, Авдеевка бир күнү кайтарыларын билдирди. Жекшембиде аптанын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Джо Байден менен Авдеевка тууралуу сөз кылганын, Украинага жардам берүүнү улантуу зарылдыгын белгилегенин айтты.
Вдячность всем нашим воинам, всем кто
бардык жоокерлерибизге, өлкөнүн коргоп жаткандарга жардам бергендерге алкыш айтам. Бул жумада Украинада гана эмес, сыр жактарда да биздин эр жүрөк баатырларыбызга кайдыгер карабаган адамдар Авдеевка. Ар бир аскерибиз улут тагдыры, мамлекетибиздин тагдыры үчүн санаркап жатты. Кармашууланууда. Эң негизгиси биз орусиялык кыянатты жеңүү, көбүрөөк украиналык өмүрлөрдү сактап калуу үчүн колубуздан келген жана келбеген аракеттерди көрүп жатабыз.
Киев курал жарактын, ок дарынын тартыштыгы орус армиясына туруштук берүүгө жолтоо болуп атканын кайталап келатат. Ишемин кечинде Орус коргоо министрлиги Сергей Шойгу президент Владимир Путинге Авдеевка көзөмөлгө алынганын кабарлаганын маалымдаган.
Орус аскерлеринин тынымсыз аткылоосу уланып жаткан маалда украиналык согушкерлердин бирин серин топтору гана курал жарагын, оор техниканы таштап Авдеевкадан шашып чыгып кетүүгө жетишти
деп айткан Орус коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков. ТАСС агенттиги билдиргендей, Путин ал жактагы аскерлерди куттуктады. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шаарды алууну маанилүү жеңиш деп сыпаттады. Орусиялык аскердик блогерлер шаардагы имараттарга орус желеги көтөрүлгөнү тартылган видео, сүрөттөрдү жарыялап жатышат. Авдеевканы көзөмөлдөө орус армиясы үчүн былтыр май айында Бахмут шаарын алгандан кийинки чоң ийгилик болуп калды. Муну менен катар Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту Авдеевканы алуу Москва үчүн көбүрөөк символикалык мааниге ээ болорун, саясий жана маалыматтык утуш алып келерин, бирок майдан тилкесинде эч кандай өзгөрүүлөр, тактикалык ийгиликтер күтүлбөсүн өткөн бейшембиде жазган. Украинанын Таврия аскерлер тобунун командачысы Александр Тарнавскийдин айтымында куралдуу күчтөр чегинип жатканда туткунга түшкөн аскерлер болду, бирок алардын саны аталган жок. 19 февральда Донецк облусунун прокуратурасы Авдеевка шаарында 6 жана Веселая айылында 2 куралсыз украиналык согуш туткундарын атып өлтүрүү ыктымалдыгын текшере баштады. Бул тууралуу прокуратуранын Facebook-тагы постунда айтылат. Туткунга түшкөн аскерлерди өлтүрүү Женева конвенциясын бузуу болуп саналат жана согуш кылмышы деп сыпатталат. Дүйшөмбүдө Украина армиясы бир суткада 100 ашуун айыл кыштак артиллериялык соккуларга кабылганын билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эл аралык темаларды улай, Польшанын Познань шаарында кыргызстандык мигрант келин ымыркай менен кризистик борбордо жашап жатат. Ал бир ай мурун Европада көз жарган. Чет жердеги мекендештер аркылуу келинге 1,5 миллион сом каражат чогултулуп, ушу тапта Кыргызстанга жиберүүгө жардам көрсөтүлүп жатат. Келиндин турмушу тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Эми өзүмө келип баштадым, потому что больницадан балаңды алып чыгып кетпесең мындай волонтерлерге өткөрүп беребиз дегенден уже стресс болуп, өзүм кыйналып көп эле нагрузка болуп калды.
Өзүн Айгүл деп тааныштырган бул келин 25 жашта. Ал былтыр жазында Оштогу Польшага жиберчү фирмалардын бири менен 1 жылга келишим түзүп келген. Аялдын айтымында Польшада ал ойлогондой жумуш эмгек акы болгон эмес.
Пекарныйга деп жөнөткөн, бирок келсек эч кандай жумуш жок. Хостелде жаткандар 1 айда 5 жолу 6 жолу эле жумушка барып, жумуш аз экен эле. Ошондой нары бери болгон жумуш апрелде келдик общий. Польшада жашообуз, ошол бизди тосуп алды э, биз жөнөткөн компаниянын адамдары. Жумуш аз экен, азайып кетет экен, ушундай не сезонная болуп калат экен, кээде адамдар керек болбой калганда, бирок ошентип күттүрүп 1 жумада 1 жолу 2 жолу 4 саат 5 саатка жумушка чыгарып туруша берет экен. Анан көпчүлүгү тил билбей, эч нерсе билбей, эч кимиси жоктон, айла жок, ошондой жумуш болсо дагы 1 жумада 2 жолу 4 саат 4 саатка эле жумушка барып келип коюп жата беришет.
Айгүл кош бойлуу экенин Польшанын Краков шаарында иштеп жүргөндө билет. Европага иш келгенге чейин жолдошу менен 2 жолго түшкөнүн, ага таарынып чет жерге иштегени кетип калганын келин айтып отурду.
Ал жакта жумуш оор экен, слишком эле. Ал жакта эркектер кыла турган жумуштарды кылып жүрдүк, бизде кээде грузчик кылып алышат эле, ушуну түшүрөсүңөр, кайра фурага саласыңар, жүктөйсүңөр деп овощной базада иштеп жүрдүм. 40 килограмм, 1 мешок огурцы, 1 мешок картошка, ошондойлорду деле көтөртүрүп таштырып бергенден 1 айдай чыдап иштеп, чтобы акча алыш үчүн. Күнүнө эсептелбейт, ал айлык болчу, анан күнүгө эмес саатыга 16 злоттон 1 злот 20 сом.
Ошентип каарманыбыз курсактагы ымыркайы менен иш издеп Польшанын Познань шаарына келген. Ал жерде кыргызстандык мигранттар менен таанышып, кийим таңгактаган фирмага иш көрүнүшкөн. Көз жарганга чейин ошол фирмада иштеп турган.
Кийимдерди упаковка кылып, үйлөргө жөнөтүп,
ошентип иштедим. Мен бул жака келгенден кийин ошол Краковда оор жумушка болуп иштеп жүрүп, ошол жакта билдим. Кыргызстанда ошо билбей калдым. Ал жакта билгенин келбейт эле, может башка жумуш караштырат эле, варианттарын табат элем да. Мен ошол күйөөм менен урушуп кетип, мен документтерим кыл баштаганмын, кийин жашообуз болбой визам чыкканда келе бердим. Эки балам бар, чоң балдарым, ал бул үчүнчүсү.
Айгүлдүн айтымында төрөткана төрөт жана уулун бир ай караганы үчүн 70 000 злот же башкача айтканда 1,5 млн сом тегерегинде эсеп көрсөткөн. Каражат чечертеге журташтар аркылуу топтолгон.
Страховка жок болгонуна байланыштуу меники 100 000 ашык сомдо, а баламдыкы 90 000 болуп калат. Ошондой сбор кылып чогултушуп, ошону жаап беришти, расходду. Диаспоранын Познандагы, мен жашаган шаардагы өкүлү бар экен, ошон менен силерди мени байланыштырып коебуз дешти. Каждый день акча кошулатты да бала больницада калган сайынчы. Баланы 28-нде, уже 29 январга калбай уже выписка болду.
Ушул тапта Айгүл Познан шаарында эне бала үчүн кризистик борборду башкалкалап жатат. Борборго аял соттун чечими менен жайгаштырылган. Польшада расмий маалымат боюнча кыргызстандыктардын саны 8 000 ашык. Алардын көбү бул өлкөгө билим алуу үчүн келген студенттер экени айтылып жүрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эркин журналисттердин башкаруу чарасын өзгөртүү өтүнүчүн Бишкек шаардык соту четке какты. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору талаш жаратууда. Бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү аялуу катмардын өкүлдөрүнө жардам берет. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Поликлиника медиасы эркин журналисттерди абакка калтыруу чечимин чыгарган соттордун кимдер экенин текшерип чыкканын жарыя кылды. Тыныстан Асыпбеков менен Актылек Капаровдун башкаруу чарасын караган соттордун бири Шарабидин Токтосунов коомчулукка Садыр Жапаровдун жактоочусу катары белгилүү. Басылманын ырасташынча 2020-жылы октябрь окуяларында ал Садыр Жапаровду колдоп, Ала Тоо аянтындагы акцияларда жүргөн. 2021-жылы декабрь айында Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалган. Журналисттердин башкаруу чарасын өзгөртүүсүз калтырган соттордун бири Заурбек Жунусов опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча УКМКнын тергөө абагында кармалганын маалымдоо каражаттары кабарлашкан. Заурбек Жунусов Кемпироват иши боюнча камакка алынгандардын арызын карап чечим чыгарган судья катары дагы таанымал. Бишкек шаардык сотунун судьясы Жамиля Сабитова Теңиз Бөлтүрктүн ишин каралып жатканда журналисттерди залдан чыгарып жибергендиги үчүн судьялар кеңешинин эскертүүсүн алган. Ушул эле медиа коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеш жыйынынын күн тартибинен алынып салынганын ырастады. Аталган мыйзам долбоору жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттик биринчи окуудан өткөн. Мыйзам долбоорунун демилгечилери коммерциялык эмес уюмдардын, анын ичинде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын кандай булактардан каржыланып жаткандыгы, келип түшкөн каражаттардын кандай максаттарга жумшалгандыгы отчеттуулукта ачык айкын көрсөтүлүүгө тийиш деп эсептешет. Талкууда депутат Гүлия Кожокулова мыйзам долбооруна каршы чыгып, кылмыш жаза кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбеши керек экенин белгилеп, мыйзам долбоорунун коркунучу чет элдик өкүл, чет элдик агент деп атоодо да эмес, мындагы кылмыш жоопкерчилигинде экенин билдирген. Адегенде административдик кодекс болуш керек, кылмыш жоопкерчилиги киргизилгенин жатат. Коркунучтуу маселе ушул жерде, кылмыш жоопкерчилиги болбош керек, дейт Кожокулова. Эл өкүлү мыйзам долбоору боюнча бир да экспертиза жок экенин белгилеген. Эл аралык укук коргоочу уюмдар бейөкмөт уюмдардын ишмердигине олуттуу коркунуч келтирүүчү бул мыйзам долбоорун четке кагууга чакырышкан. Политклиника медиасы бир топ бейөкмөт уюмдардын ишмердигин баяндап, чамасы чак мамлекеттин калктын аялуу катмарына көрө турган камкордугу чектелүү. Мына ушул милдетти мамлекеттик эмес уюмдар аткарып келе жатат. Майыптарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге, каражаты жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдарына, жетимдерге, айтор калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнө кол сунган мамлекеттик эмес уюмдар көп. Ошондой эле турмуштун оор запкысына кабылган кырдаалдарда үй бүлөлүк зордук зомбулукка туш болгон кыз келиндердин зомбулукка кабылган жаш жеткинчектердин, айрыча кыз балдардын, көп балалуу үй бүлөлөрдүн таяна турган мамлекеттик эмес уюмдар, буга кошумча чоңдордун керектүү кесипке ээ болуш үчүн окууларды коомчулуктун саламаттыгына кам көрүп, калкты маалымат менен камсыздоо, гуманитардык жардамдарды камсыздоо жана башка маселелердин орчундуусун мойнуна көтөргөндөр дагы мына ушул уюмдар экенин билдирген. Кабатырланткан мыйзам кайда алып барышы мүмкүндүгүнө кыргыз туусу кечти токтолгон. Макала автору Мелис Совет уулунун маалымдашынча, жаңы мыйзамга ылайык мындан ары бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү ачык айкын жүргүзүлөт. Соңку 20 жылда Кыргызстанда 30 миңге жакын өкмөттүк эмес уюмдар пайда болгон. Бизге да сырткы күчтөр таасир эттиби же башка себептерденби, айтор 14 февралда аталган мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде колдоо таппай артка кайтарылды. Вице спикер Нурланбек Азыгалиев долбоордогу кылмыш жоопкерчилигине тартуу жазасы сыяктуу нормаларды алып салуу сунуштаганын айтып, оңдоо үчүн комитетке жөнөтүү зарыл болуп жатканын белгиледи. Биз да мындан ары бул мыйзам долбоорунун тагдыры кандай болоруна сар эсеп салып турмакчыбыз. Негизи мындан эч кандай трагедия жасоонун деле зарылчылыгы жок. Мыйзам чыгаруу процессинин өзү ушундай. Эң башкысы, мыйзамчыларыбыз тигил же бул тараптын кысымын алтырбай, өлкөбүзгө кесепет келтирбей турган мыйзам кабыл алып берсе болду, деп жазат Совет уулу. Батышка берген жообу жагынан Кыргызстан президенти Путинден да ашып түшкөнү вечерний Бишкек кезинде Канат Кожоев деген автор жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Садыр Жапаров кат алышты. Тагыраак айтканда, Блинкендин дипломатиялык стилде жазылган катына Жапаров катуу жооп берди, деп жазат макала автору. Ушул эле автор коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууга артка кайтарган парламент мүчөлөрү чет элдик агент болуп калышканын ырастап, өткөн жайда мыйзам долбоорун демилгелеген эл өкүлдөрү койгон колдорун чакыртып алып, чет өлкөгө чыгарбай коет деп коркуп отурушканын ырастады. Ар кандай шылтоолорду айта башташты. Бирөөлөрү колун коюп алгандан кийин ойлоно баштаптыр, башкалары окубай эле колун коюп салыптыр, үчүнчүлөрү койгон колун жөн эле алып кое алат экен, каалабаса алып коет экен. Өткөн жылдын октябрында коомдун аймактары катарга туруп алып мыйзам долбооруна колун коюшкан, деп жазат кесит автору. Басылма автору чет элдик өкүлдөрдүн аты жазылган мыйзамды кабыл алуу азыркы парламентчилердин колунан келбестигин билдирген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттаныңыздар.
Кыргызстандык геологтор мамлекеттик колдоого муктаж болуп турушат. Жабдуулары дээрлик жарым кылымдан бери жаңыртылбагандыктан кыргыз окумуштуулары чет элдик кесиптештер менен атаандаша албай калышты. Жалал Абадтан табылган жер семирткичтин экологиялык түрүнө көңүл бурулбай унутулуп бара жатат. Бул жана башка көйгөйлөр тууралуу геолог Рустам Розбаев Азаттыкка ой бөлүштү. Аны менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешкен.
Жер эне Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Аты жөнүм Санжар Эралиев, маектешим геолог Рустам Орозбаев. Куш келипсиз.
Саламатсызбы?
Бул киши PhD илимий даражасы бар окумуштуу, геология, минералогия илимдеринин кандидаты. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын геология институтунда эмгектенет. Метаморфикалык формациялар лабораториясынын башчысы, өзү тууралуу подкасттын жүрүшүндө кененирээк маалымат бермекчи. Адегенде мындай бир суроо менен сизге кайрылайын деп турам да. Жакында эле кесиптештер менен сүйлөшүп отуруп, геолог менен подкаст жаздырам десем, айрым коллегалар жандурак темаларды кылсаңар болбойбу деп, геология темасы адамды кызыктырбайт дегендей бир пикирин билдиришти. Сиз мындай ойлорго кандай жооп бермексиз? Геология эмнеси менен маанилүү?
Геологиянын мааниси негизи абдан чоң. Мисалы, ошол эле биздин өлкө жайгашкан могу Тянь Шань тоо кыркаларын алсак, кантип пайда болгон, качан пайда болгон, азыр кандай процесстер жүрүп атат деген изилдөөлөр дагы бул өтө маанилүү деп ойлойм. Эми негизинен бир айтсам, негизи бул геология өзү ошол жерди, жер кыртышынын там түзүлүшүн, курамын, кандай ошо геологиялык жараяндар менен пайда болушу, качантан бери ошол геологиялык процесстер жүрүп атат, жер качан пайда болуп, мисалы биздин тоолор качан пайда болгон, мисалы геологиялык убакытты алсак, бул деген миллиондогон миллиард деген жылдар, эми бул адамга эми биздин эмнети алайбыз дегизчи. Геологиянын ичине көп тармактарга бөлүнөт. Ошол эми ар кайсы тармак ал өз жактарын изилдейт. Эми мисалы бизге мындай эң керектүү жактарды мисалы эле ошол инженердик геологияны алалы. Бул инженердик геология бул ошол эле жолдорду курулуп атканда, бияктан жол салганда мисалы ошол жол деген каяктан өтүш керек, жол өтүп баратканда деген ал ошол тоо кыркалары же ошо тоо сайлары болобу, эмнелер болот, кандай тоо тектерден турат, курамы кандай, ошонун баарын изилдеген, түшүнгөн бул геологдор. Геологдорду негизи неме деп коюшат? Первопроходцы деп коет. Мурун киши баспаган жерге ошол геологдор басып, балкасын көтөрүп алып, ар кайсы ташты чапкылап, анан жанакы кен байлыктардын жерин изилдеген. Биздин азыр мамлекеттеги кен байлыктарын мисалы бул геологдор таап чыккан. Ошол эле кумтор болобу, жерүү болобу, андан тышкары башка кендер болобу, муну убагында геологдор издеп тапкан. Эми ошол эле айтып коеюн, ошондо кен байлыкты кумтор эле мисал кылсак, ал деген Кыргызстандын канча ВВПсин берет? 15 кем эмес башка. Эгер геологдор жок болсо ким табат эле аны?
Айтпадыңызбы, жол курууда геологдордун корутундулары чоң роль ойнойт деп же? Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жол курулуштарына геологдор канчалык катышат?
Эми бул мен инженердин геология жагын эле мисал катары келтирдим да. Анан мен ойлойм, ошол эле чоң ири жол салып аткан компаниялар алардын өздөрүнүн ошол инженерный сооружение, инженерный геологический бирнеке бөлүмдөр болсо керек. Анан ошолор алып барып атат деп ойлойм. Бирок эмнегедир мисалы азырынча мен иштеген жерде же кыргыз геологи канча тартып атат айта албайм. Өздөрүнүн эле бир ошол бир компанияда бир чакан эле бир инженердин геология бир бөлүм болушу мүмкүн, 2-3 киши иштеген, ошолор эле ошол жумушту аткарып коет деп ойлойм.
Жер эне Азаттык радиосу.
Негизи геология илим болобу же мындай производство болсо, геологияны негизине алсак, бул Советтер Союзунда аябай кыйын өнүккөн, абдан чоң өнүккөн, эң маанилүү. Ошондо Советтер Союз маалында бул геология тармагын абдан чоң каржылачу, бөлүнчү. Ошол эле маалда Кыргызстанда деле өзүнчө геология министрлиги болгон, өзүн министрлиги болгон. Азыр болсо ошондой да. Анан айтып кетчү, буга чейинки табылган кендердин баары сурмасы болобу, алтын болобу, күмүш болобу, көмүр болобу, таш болобу, баары тең бул союз убагында табылган кендер. Тилекке каршы эгемендүүлүк алгандан бери геологияга мамлекет тарабынан көңүл жыл сайын аз аз болуп бараткан. Геология тармагындагы мисалы ошол эле агентство болчу, управление болчу, азыр департаментке деңгээли түшүп калды. Каржылоо мисалы азайып, иштер ар кандай азайып, анан ири мисалы геология тармагындагы мындай айткандай бай организация болчу. Тиги Северо Кыргызский геологический экспедиция Ивановкадагы сындай чоң ар кандай экспедициялар, гидрогеологическая сууну изилдеген, геофизическая, геодезическая, методическая деген партиялар, экспедициялар көп болчу. Алардын өздөрүнүн жумуштарын аткарылчу. Бирок бара бара кээ бирөө жоюлуп кетти, кээ бирөө эметип кетти, жоголуп кетти, геологдор азайып кетти, көбүнчө адистер башка өлкөлөргө кетип калды, же болбосо жанакы жеке менчик ишканаларга геология тармагында кичине акча төлөгөндө ошол жака кетип калышты. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө мына 30 жылдан ашты. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен бир да жаңы кен байлык таба элекпиз. А бул кен байлык табыш деген бул абдан керектүү нерсе да. Мисалы деген мамлекеттин минеральный сырьевой базасын толтуруш үчүн геологдор иштеп туруш керек. Албетте геологияга мамлекетке акча бергенде бул геологдор сразу эле бир эртеси күнү эле бере албайт. Бирок алар бир берсе чоң берет. Эгер мисалы геологдор дагы бир кумтор таап койсо эмне болот анда? Ал кандай болот? Ал деле чоң салым болот да менин оюмча. Ага деле жылдар керек, ага деген адамдын күчү керек, убакыт керек, ресурс керек, баары керек, каржылоо керек, финанс керек, баардыгы керек. Бул оңой эмес. Анан бул айтып аткан себеби деген, мисалы деген ошол эле тетиги кумтор мына уже дагы 5 жыл 10 жыл иштеп береби, жер үйүң деле ал деле бир 10-15 жылга барып иштеп берет, баары тең изилдеп атат, казып атат. Артында болсо мамлекеттин тиги немесине бир нерсе базасы деп коет. Тиги госкологинство жаңы жаңы ачылган гемакта келбей атпайбы? Болгон тапкан нерсени союз маалындагы тапкан барып гемактарды азыр биз болушунча казып атабыз. Бирок ошол эле канча казып мындай алып атсак артынан жаңы гемактар табылып же эметилип кошулуп атат. Анан мисалы кийин дагы 10-15 жылдан кийин баары тең казып түгөтүп койсок дагы казабыз, анан геологтор кайда деп калышат. Бирок азыркы маалда мурункуга караганда кичине тиги министерство природных ресурсунун ичинде кыргыз геология деп бир жаңы ошол бир геологияга кичине көңүл бурабыз деп кичине ошого бир кыргыз геология деп ачылды. Ичинде ошо ар кайсы партиялардын баарын тең киргизди окшойт, лабораториясындагы баарын тең. Анан ошол эле тиги быйыл менин оюмча быйылкыга 1 млрд сом бөлүп беребиз деген бөлүп берди болуш керек. Ошол эле ушу геология тармагына ошону биз иштетип алып баралы деп кичине азыр бир неме жылыш болчудай көрүнүп атат.
Кыргызстандын азыркы шартында геологиялык изилдөөлөр кандай кыйынчылыктарга же тоскоолдуктарга кабылып жатканы тууралуу кененирээк эмнелерди айта аласыз? Акыркы жылдары көңүл бурула баштады, каражат бөлүнүп жатат дегенде болдуңуз, аны эмнелерге коротуу зарыл болуп турат?
Менин оюмча эң биринчи кыйынчылык бир тоскоолдук деле болуп калабы, бул адистер. Эми мамлекет канча берет, бирок эгер адистер убагында тарап кетсе, университеттеги жаңы келген студенттердин деңгээли кандай, аларда жаш өзөрүнү жакшы окуса да аларды үйрөтүш керек. Бул ушу биринчи адистик жагынан. Анан дагы бир немени айтып кетким келип атат, бирок эмнегедир могу илимий жагында негизи мисалы ошол институт геологияны дагы кичине көңүл буруп могу жанакы лабораторияларда жакшынакай заманбап аналитикалык оборудование алып берсе биз деле иштерди иштетип атат элек, натыйжалары жакшы болот эле. Анан ошол кыргыз геологиядан бизге деген ошол тиякты изилдейбиз, биякты изилдейбиз дегесе аларга деле бир мисалы илимий жыйынтыктоо же тастыктоо, мисалы ылым тастыктоо кылып бергиле деп кайрылса, чогуу иштесек деле бир чоң иш болмок. Биздин институтта болсо геология илимдер академиясында бул эң кыйынчылык, тоскоолдук бул каржылоо жок. Биз деген илимий ишкана болгон соң биздин жанакы лабораториялык аспаптарыбыз илгерки союз маалындагы 70-80-60 жылдын бизлар менен эчтеке кыла албай турабыз, колдорубуз байланып калды. Бизде адистер жакшынакай бар, биздин институтта деген көп жаш адистерибиз деген Япониядан эле бир жагы эле бир 20-дай адис окуп келишти. Кытайдан окуп келгендер бар, Германиядан окуп келгендер бар, жаш кээ бирөөлөр окуп келет дагы, бирок айлык абдан аз, бир ай иштейт, жарым жыл иштейт. Ал ошол эле 7000 сомго 8000 сомго отура албайм, үйүм бүлөм багышым керек деп жеке менчик геология компанияларга кетип калат. Аяктан бир топ эсе көп алышат. Бирок ошентсе деле мисалы бизге деле эгер мамлекет мисалы ошо заманбап аспаптардан алып берсе, биздин жаштарыбыз деле ошол жакта иштеп келишкен билет эле, биринчиден ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо биз деген биринчиден ошол эле жекече менчик компаниялардын анализдерин кылып, ошол эле кыргыз геологиянын тиги илимий тастыктоорун кылып берип өзүнчө заказ алып иштеп, экинчиден ошо биздин илимпоздорубуз заманбап аспаптарда колдонуп анализдерди ал кылып жыйынтыктарды алып мындай элге таратып публикация кылып калса жакшы болмок.
Рахмат сизге. Жерене подкастында бүгүн геолог Рустам Орозбаев ой бөлүштү, адисти мен Санжар Иралиев кепке тарттым. Угушканча аман болуңуз.
Жерене
Азаттык радиосу.
Кыргызстанга түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарынын саны өсүп жатканы айтылууда. Бул боюнча расмий статистика жок, бирок Бишкектен тигүү жана тейлөө тармагында Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка жана Филиппиндик мигранттарды көп жолуктурууга болот. Данистендин бул чыгарылышы Кыргызстанга жумуш издеп келген түштүк чыгыш азиялык мигранттарга арналат. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Тигүү сектеринин биринде иштеп жаткан бангладештиктер менен Бишкектеги ири базарларынын биринин жанындагы фабрикадан жолуктук. Алардын бири Мустафа Ахмет кыргыз тилинде иши тууралуу айтып берди.
Киргизче билесем жакшы. Утро. Утро. Жети сат. Анан 8 сат фабрика келет. Да жумуш. Бир күндө 11 сат жумуш бир күндө. 11 сат жумуш. Да бир жума 6 күндө жумуш. Бир күн жумуш жок.
Бул жерде 20 бангладештик бар экен. Алар Бишкекке былтыр жай айларынын этегинде келишкен. Андан бери айрымдары кыргызча үйрөнүүгө аракет кылып жатышкандыгын айтып беришти. Анткени жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүү үчүн зарылдык болду дейт алар. Арасында айрымдары гана англис тилин бир аз билет. Бангладештиктер бенгал тилинде сүйлөшөт. Алардын айтымында англисчени мектеп программасынан бир аз гана окуганы болбосо тереңдеп үйрөнүшкөн эмес. Ошентсе да ошол билим азыр жардамын тийгизип жатат дейт бангладештик дагы бир мигрант Хусейн Дидар.
Кыргызстан very good.
Кыргызстан аябай жакты. Эли меймандос экен. Бизди жакшы кабыл алышты. Кыргызстандын айлыгы жакшы. Бангладеште мен 150-200 доллардын тегерегинде айлык алам. Ал эми Кыргызстандагы айлыгым Бангладештикине салыштырмалуу 2 эсеге көп. Цехтин жетекчилиги менен 3 жылга келишим түзгөнбүз. Келишим аяктаганча Бангладешке бир барып келсем деп жатам. Ал жакта аялым жана уулум бар. Алар менен телефондон күн сайын сүйлөшөм. Ошентсе да аларды аябай сагындым.
Кийим тигүүчү цехтин жетекчиси Нуржамал Толубаеванын айтымында бангладештиктер тажрыйбалуу тигүүчү болушат. Өз өлкөлөрүндө атайын окуу жайлардан тигүүчүлүк кесипке ээ болгондон кийин чет өлкөлөргө иштөөгө уруксат берилет. Мындан тышкары тигүү тармагындагы жаңы ыкмаларды да колдонушат.
Өзү профессиональный эмелер иштейлер экен. Бардыгы тигүүчүлөр абдан жакшы иштейт, опыттары бар. Ал жакта көрсө булар 13-14 жашынан баштап эле иштей берет экен да. Ошондойдон баштап эле ушу жаш кезинен баштап машинкага отуруп ушундай көрүп калган экен. Анан кийин булар баягы дүйнө жүзүндө өзү негизи поточная система, конвейерная система деп иштейт. Ошол система менен көрүнүптүр да. Бул система бизге абдан жакты. Анткени сапаты да, саны да жакшы чыгат да. Анан биздин Кыргызстанда ал системага өтүш кыйын болчу эле. Биз андай нерсеге бурсак, кыздар, швеялар көпчүлүктөрү макул болчу эмес да. А булар өз эле каалайсыңбы, каалабайсыңбы өздөрүнүн эле конвейерный системасы менен өтүп калды. Бул бизге аябай пайдалуу болду, жакшы болду. 6 күн иштешет, 1 күн выходной болот. Анда кирлерин жууйт, тамактарын жасайт, анча-мынча паркка чыгышат. Эми булар легалдуу келишкен да, бардыгы колдорунда бүт пакетке документтерин салып берген эсептеп туруп, окуш эске чыкса текшерип эме кылса аларын көрсөтүшөт. Анан пока мына жарым жылдан ашып калды, булардын бир жаман жактарын көргөн жокмун, кудайга шүгүр.
23 жаштагы Ислам Бангладеште жашаган ата энесине жана бир туугандарына жардам берүү үчүн Бишкекте иштеп жатканын айтууда. Ал айлыгынын чыпчыргасын коротпой ата энесине жөнөтүп турат.
Мен бул жакта кийим үтүктөйм. Жумушум анчалык деле оор эмес. Бангладеште жумушчу орундар жетишсиз, эл дүңгөй жумушсуз. Жумуш болсо да айлыгы өтө аз, жашоого жетпейт. Мен Бангладештин борбору Дакка шаарында тигүү цехинде иштегем. 150 доллар айлык алчумун. Бул жактагы айлыгым мен үчүн аябай жакшы. Кыргызстанга виза 1 жылга ачылган, бирок аны узартса болот дешти. Кыргызстанда 3 жыл иштейм деген оюм бар. Бул жактагы негизги жумуш убактыбыз бүткөндөн кийин дагы 2 саатка калабыз. Көбүрөөк иштегенибиз үчүн кошумча акча алабыз. Ушундай тартипте иштөөнү өзүбүз сурандык. Анткени бул жакка акча табууну көздөп келгенден кийин мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп алалы да. Анын үстүнө Бишкекте башка иштериң деле жок. Саат 8 жумуш бүтөт. Андан кийин деле эс алууга убактың жетет.
Кечке тикеден тике туруп, белим ооруп кетет. Ардайда бир аз эс алып, анан ишимди уланта берем. Мен үчүн башкалардын иши токтоп калбаш керек да. Бишкекте чет өлкөдөн жумушчуларды алып келип, аларды ишке орноштуруу жана документтери менен иштеген бир нече агенттик бар. Аларга кайрылгандардын басымдуусу тигүү сектори жана тейлөө тармагындагы ишкерлер. Ушундай агенттиктеринин биринин жетекчиси Нурислам Камбаров.
4 айдын ичинде биз 250 адамга виза ачтырдык. 150 келди. Калган да келип атат. Себеби Бангладештен чыгыш деле жеңил эмес да. Виза алгандан кийин 3 күндүк окууда окуйт. Анан биометрик карт деген карточканы алат. Андан кийин мен паворга тапшырат. Ошол мен павардан уруксат берилсе, ал жаран ошондо гана бул өлкөгө келе алат да. Бизде Кыргызстанда бул маселе аябай эле жеңил. Бир мамлекеттин визасын алсаң, ошол мамлекетке эч кандай маселе жок, учуп кете бересиң. Эч ким сени аэропорттон да тоспойт да. А Бангладеште андай эмес. Бангладеште кайсыл фирмага баратасың, кайсыл компанияга, кайсыл фабрикага, ошол фабрика менен болгон келишим, ошондой эле баардык жагынан карап, текшерип, тактап, мамлекет уруксат бергенден кийин гана Бангладештен чыга алат.
Нурислам Бангладештин Дака шаарындагы окуу жайлардын биринде тил илимдери жана ислам динин таануу боюнча 10 жыл окуп келген экен. Ал азыр бенгаль, урду, араб тилдеринде эркин сүйлөйт.
Маликра эжеге опека кортесе. Жету тара бибуна жагатеке вадар ненисе.
Нурисламдын айтымында Кыргызстанда жумушсуздук күч болгону менен жергиликтүүлөр тигүү жана тейлөө тармагына дайым эле туруктуу иштей бербейт. Ошондон улам чет өлкөлүк мигранттарга муктаждык бар.
Ар бир эле жерде баннерлер илинип турат. Требуется швея. Ошо талап күч да швеяга аябай эле. Эмне себептен? Себеби бизде кыз келиндер иштейт. Кыз келиндер иштегендиктен эми окуучу болот. Окууга байланыштуу ушу жашоодон кичине турмуштан кыйналгандыктан заодно швеяда иштегендер болот. Кээде иштеп, кээде иштебей калат. Ошол себептен бизде Кыргызстандагы секторде, фабрикаларда туруктуу жумушчуларды издешет жана бизге кайрылышат. Бизге ушундай 3 жылдык договор менен келишим менен чет мамлекеттен туруктуу жумушчуларды алып келип бергилерде бизге кайрылса, биз алардын өздөрүнүн ососуна же болбосо ИПсына квота алдырып, виза ачтырып, анан ал жактан өзүбүздүн офис аркылуу бул жака аларды алып келебиз. Алып келгенден кийин кайсыл адамдар алдырган болсо, ошолорго толугу менен тапшырып беребиз. Баардык паспортторуну, ошондой эле визаларыны, регистрация, ошондой эле бул жактан мед көрүүдөн өткөн жыйынтыктарын баардыгын толугу менен колдоруна өткөрүп беребиз. Жана алар менен биздин ортобузда келишимде болот. Ошол келишимден биз да чыкпаганга аракет кылабыз, алар да чыкпаганга аракет кылышат.
Тигүү тармагындагы бангладештиктерге атаандаштык жараткан бул Пакистандан келген мигранттар. Алардын көпчүлүгү дагы Кыргызстандын кирешелүү тармак саналган тигүүчүлүккө акташат. Пакистандык мигранттар мурда Бишкектин чет жакасында сырттан ташылган автоунаа соодасы менен көп алектенчү. Кыргызстандын миллиондон ашык жараны чет мамлекеттерде мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусия менен Казакстанда. Бирок соңку жылдары Орусиядагы мигранттардын көбү батышка, Азия өлкөлөрүнө, АКШга ооп жатат. Эксперттер мигранттардын эң чоң үлүшү өнүккөн өлкөлөргө туура келерин белгилеп жүрөт. Ошентсе дагы Кыргызстан сыяктуу чакан экономикага ээ өлкөлөргө дагы миграциянын агымы бурулууда. Салыштырмалуу алардын саны көп деле эмес. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2023 жылдагы маалыматына ылайык 17 миңге чукул чет өлкөлүк жаранга Кыргызстанда иштөөгө уруксат берилген. Анын 6 миңден ашыгы Кытай жарандары. 1500 түркиялык, 500 ашык пакистандык мигранттар. Мындан тышкары Корея, Индия жана Вьетнамдан келгендер да бар. Ошол эле кезде мыйзамсыз иштеп жүргөндөр тууралуу дагы айтылып жүрөт. бирок алардын санын тактоо кыйын. Анткени бул тууралуу расмий маалыматтар жок. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Мирлан Кадыров даярдаган берүүнү уктуңуз. Данистендин видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында жана Азаттыктын расмий сайтында турат. Кирип көрүп, башка социалдык тармактарда да бөлүшүңүз, ошондой эле пикир жазыңыз. Ушуну менен Азаттыктын 20-февралдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирибизде жаңырган макала баяндардын толук топтому Азаттыктын сайтында да бар. Азаттык чекит.оргко кирип, макалалардан угуп, подкасттардан угуп, видеолорду көрсөңүз болот. Ал эми X, Instagram, Facebook жана башка социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Аларга да катталып алганды унутпаңыз. Эфирде алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.